Aziz birodarlar, Alloh taolo siz bilan biz mu'min musulmonlarni iymonimizni zohir etish uchun qalbimizdagi Allohga bo'lgan ishonchni qay darajada ekanligini ko'rsatish uchun avvalo o'zimizga, keyin atrofga namoyon qilmoq uchun buyurgan bir ibodati, eng muhim ibodat bo'lmiş namoz ibodati haqida. Dilingizda Allohga ishondim deb tilingizda aytasiz, ammo Allohga ishonish bu qalbning ishi, dilning ishi. Agar odamlarni o'z holiga qo'yib berilsa, bizni ham dilimiz toza, biz ham Xudoga ishonamiz deb yurishlari aniq edi. Lekin Alloh taolo ana shu dililarda bor narsani zohiriylarga chiqaringlar. Iymonning mevasini, iymonning manfaatini shu dunyoda ko'rsatinglar, o'zingizlar ham foyda olinglar, boshqalarga ham foydasi tegsin degan maqsadda namozni farz qildi. Namoz bu islomdagi eng muhim ibodat, birinchi galdagi iymon keltirgandan keyin, musulmon bo'lgandan keyingi qilinadigan birinchi amal. Bu shunday ibodatki, islomdagi boshqa biron bir ibodat bu namozga tenglasha olmaydi. Juda ham qattiq ta'kidlangan, uning savoblariga ham juda katta narsalar va'da qilingan va namozdan keladigan foyda boshqa ibodatlardan keladigan foydaga qaraganda bir necha chandon ustun turadi. Shuning uchun ham payg'ambar alayhissalom hadislarida ra'sul amri al-islamu, ishni boshi, bu yo'lning boshi islomga kelish, iymon keltirish va musulmon bo'ldim deb shu ulug' so'zni tiliga olib bo'yniga olish bo'ladi. Bu imorat, islom imoratini endi ko'tarib turadigan, barpo qiladigan narsa esa bu namozdir. Namoz bo'lmasa islom binosi bo'lmaydi. Islom binosi turmaydi, yiqilib ketadi, yo'q bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu musulmonman degan odamlar albatta bu ibodatni qilishga kirishmoqliklari kerak bo'ladi. Biz nima uchun hozir bu masalani tilga olyapmiz? Joy-joylarda, uylarda, xonadonlarda, o'quv yurtlarida, ishxonalarda musulmon odamlar, mu'min odamlar namoz mahali kelganda ibodat qilish uchun turganlarida ularga har xil qarshiliklar bo'layotganligi to'g'risida bizga juda ko'p murojaatlar bo'layapti. O'sha bizning qo'limizga yozib bergan xatlarni ichlarida ham ana shunaqangi bir kelishmovchiliklar bo'lganlari zikr etilgan. Ba'zi odamlar aytadilarki, aytar ekanlar, hatto ota-onalarining ichlaridan ham, endi hozir o'qib olinglar. Masalan, biron bir o'quv yurtida yurgan bo'lsanglar, namozni keyin ham o'qiyverasizlar. Yana sizlarni o'qishdan haydavormasin, yoki bo'lmasa ishdan haydavormasin. Bu sababi tirichilgan farz. Shuning uchun buni ham qilish kerak. Agar shunga namoz to'sqinlik qilib qolayotgan bo'lsa, endi namozni uyida borib o'qib olsanglar ham bo'ladi. Qo'yib tura qolinglar degan ota-onalar ham bor ekanlar. Yoki bo'lmasa mana shunday tashkilotlarga mutasaddib bo'lgan odamlar, bu gaplaringni qo'y bu yerda. Namozingni borib masjidda o'qiging. Bu masjid emas. Senga bu yer falon narsa. Bu yer piston narsa, bu yer davlatni tashkiloti, din bilan davlat orasi ajralgan. Shuning uchun bunday joylarda ibodat qilish mumkin emas degan so'zlarni aytilyapti. Nima qilishimiz kerak degan savollarini bizga beradilar. Birodarlar, o'sha farzandlarini namozlarini uyda o'qiyversa ham bo'ladi degan ota-onalar, hurmatli zamondoshlar, bizni so'zimiz shuki, biz hech qachon haqiqatdan ham siz aytganingizga o'xshagan namozni uyga olib borib o'qisa ham bo'ladi deb aytmaymiz. Ayta olmaymiz. Bizni tarixda o'tgan ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz bu so'zlarni aytmaganlar. Bundan keyin ham Allohdan qo'rqadigan odamlar bu gaplarni aslo og'izlariga olmaydilar. Chunki Alloh taolo siz bilan bizga namozni farz qilayotgan mahalda bilmaganmi hammasini ertalabga qo'yib qo'yishni, yoki bo'lmasam xuftonni oldiga yig'ishtirib olib borib o'qilishni Alloh o'zi nega aytmadi? Payg'ambar alayhissalom nega aytmadilar? Alloh taolo siz bilan bizni o'sha ishxonada ishlashimizni, o'quv yurtlarida o'qishimizni oldidan bilmaganmikin? Bular endi bilag'onlik qilib, hozir o'qish mahali, hozir ish payti, shuning uchun ish mahalda o'qimaysizlar, uylarga borib o'qisanglar ham bo'laveradi degan odamlarni aqllari xudonikidan ham ortib ketganmikin? Shunday zararli ish bo'lsa, ish paytida qilib bo'lmaydigan narsa bo'lsa, xudo nimaga buyurgan bizga buni? Hammasi kerakli bo'lganligi uchun, o'sha yerda ham o'qishimiz zarur bo'lganligi uchun Alloh taolo bizga buyurgan. Shuning uchun ham bizdan fatvo so'rab, o'sha joylarda o'qilmasa ham bo'ladi, qazosini uyga olib kelib o'qisa bo'ladi degan so'zni aytarmikanlar degan umid bilan so'rayotgan bo'lsalar, unda avora bo'ladilar. Biz o'sha so'zni ayta olmaymiz. Qayerda bo'lsa ham o'qish kerak degan so'zni aytamiz. Payg'ambar alayhissalomga Alloh birinchi bo'lib shu ibodatlarni ichida namozni farz qilgan. Boshqa ibodatlar farz bo'lmasdan turib, zakot ham, roza ham, boshqa narsalar hali farz bo'lmagan holatda iymon keltirilgandan keyingi birinchi ibodat mana shu namoz deb aytilgan. Avvalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamati as-salatu. Qiyomat kuniga borilganda birinchi bo'lib insonni hisob kitobga tutiladigan narsasi shu namoz bo'ladi. Alloh hamma narsani chetga yig'ishtirib qo'yib, eng avval namozdan boshlaydi ekan hisob kitobni. Fa in salahat salaha sayru amalihi va in fasadat fasada sayru amalihi. Agar mana shu namoz hisobdan o'tsa, namoz qabul bo'lsa, namozni hisob kitobi yaxshi tomonga aylansa, unda xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Boshqa ishlaringiz ham hammasi yaxshilikka aylanib ketadi. Ammo namozingiz o'tmay qolsa, namoz masalasida tutilib qolsangiz, namozdan so'ralganda yiqilib qolsangiz, unda endi boshqa qilgan amallaringiz, boshqa qilgan yaxshi ishlaringiz o'tmaydi. Bu narsani yaxshilab oldindan o'ylab olish kerak bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom dunyodan ketayotgan paytlarida vasiyat qildilar. Qarangki, inson oxirgi nafasini ustida nimani vasiyat qiladi? O'ylanglar, sizdan bizga o'xshagan odam bo'lsa, darrov ko'zi oldiga bola chaqasi keladi, mol dunyosi, topgan tutgani, hovli joylari keladi. Ana shular haqida vasiyat bo'ladi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vasiyat qilganlarida oxirgi so'zlari as-salata as-salata degan so'zlardan iborat edi. Ey musulmonlar, ummatlarim, namozga ehtiyot bo'linglar. Namoz, namoz degan so'zlarni aytib jon berganlar. Agar shunday muhim ibodat bo'lmaganda edi, payg'ambar alayhissalom oxirgi nafaslarida bunga bu darajada e'tibor bermagan bo'lar edilar. Fa kullaman qadat urvatun tashabbasan nasu billati taliha. Bu islomning hukmlari, islomning ibodatlari Alloh bizga ko'rsatgan yo'llari bitta-bittalab ketib qoladi hali. Shunaqa vaqtdan bo'ladi. Deganlar, oldindan aytganlar. Bittasi ketganda ikkinchisiga odamlar yopishib oladilar. Mana shu din ekan deb. Mana shu musulmonchilik deb. Islomni ham ibodatlari birma-bir odamlarning orasidan ketganda odamlar qolganiga yopishib boradilar. Oxirida hammasi ketib, hech narsa qolmaganda faqat namoz qoladi. Birinchisi esa hukm, islom hukmi ketib qoladi ularning ichlaridan. Qur'on bilan hukm yurg'izish bu ketib qoladi. Bu birinchi bo'lib ketadi deganlar allaqachon ketib bo'lgan. Oxirgisi namoz deganlar. Mana endi hozir bizni Allohga shukr boshqa ibodatlarimiz ham bor. Lekin bu namoz eng muhim. Agar namoz ketib qolsa sizlarning qo'lingizdan tamomida islom yo'q bo'lgan hisob bo'ladi. Islomni borligini ko'rsatib turadigan mu'minlar, musulmonlar hali yer yuzida la ilaha illalloh deb xudodan qo'rqadigan olijanob maqsadli odamlar bor ekanligini bildirib ko'rsatib turadigan bir bu shior bu. Xuddi islomni bayrog'i bu. Odamlar hammalari masjidni ko'rib, masjidda to'lg'azib o'ltirgan odamlarni ko'rib, qalblari sezadiki, tillarida islom yo'q, yo'q, bular ha yaqinda tamom bo'ladi degan bo'lsalar ham, lekin dillari, qalblari bularni ko'rgandan keyin sezadi, ha, hali musulmonlar bor ekanlar. Hali islom tirik ekan. Islom hali amalda ekanligini ko'rsatadigan bir ibodat. Islomning shiori bu. Shuning uchun bu narsa agar qo'ldan ketsa, namoz o'qish bizning qo'limizdan ketadigan bo'lsa, u mahalda islom ketib qoladi deganlar. Bu dilimizdagi iymonimizni ko'rsatkichi namoyish qiladigan bir narsa. Ki hadislarda payg'ambar alayhissalomning davrlarida shunday bir holat zikr qilinganki, avval biz hozirda ro'baro bo'lib yuzlanib ibodat qiladigan Ka'batulloh bizning qiblamiz. Avvalda islomning ilk davrida qibla Baytul Maqdis, Quddusdagi Masjid Aqso bo'lgan. Musulmonlar o'sha yoqqa qarab, din islom yuzaga kelgandan keyin ana shu Baytul Maqdisga qarab ibodat qilganlar. Lekin oradan shu 16 oy o'tgach Alloh taoloning hukmi nozil bo'ldi. Qur'on oyatlari bilan endi musulmonlar yuzinglarni qiblaga qaratinglar, ya'ni Masjidul Haromga qaratinglar, Ka'baga qarab namoz o'qinglar degan hukm nozil bo'ldi. Qibla hali Ka'baga ko'chirilmasdan turib ibodat qilgan o'sha davrda o'tib ketgan odamlar endi qiblaga qarab ibodat qila olmasdan o'tib ketdilar. Orqalarida qolgan birodarlari, keyingi musulmonlar, oldin o'tgan din qardoshlariga, iymon birodarlariga rahmlari kelib aytdilarki, payg'ambarimizga: "Yo Rasululloh, biz hammamiz mu'min musulmonlar bu yoqqa qarab o'qiyapmiz-u, lekin bizdan oldingi o'tgan bizni birodarlarimizning ishlari qanday bo'ldi? Ular boshqa tomonga qarab namoz o'qib yurgan edilar-ku." deganlarida Alloh taolo Qur'oni Karimda oyat nozil qilib: "Yo'q, Alloh sizlarni iymonlaringizni zoyi qilmaydi, bekorga ketkizmaydi" degan oyatni tushirgan ekan. Bu yerda sizlardan oldingi o'tgan odamlarning namozlarini zoyi qilmaydi degan so'zni aytmadi. Balki sizdan oldin o'tib ketgan odamlarning iymonlarini Alloh zoya qilmaydi, bekorga ketkizmaydi dedi. Aslida maqsad esa o'sha o'qilgan namozlar edi. Namoz demasdan iymon deb zikr qilindi. Demak, o'sha namoz insonning iymoniga dalolat qiladigan narsa ekanligini bu yerdan isbot qilmoqchi bo'layaptilar. Endi namozni o'qimagan odamlarga aytiladigan so'zlar: Allohu Rasulning so'zi, din islomning munosabati bu nimadan iborat? Payg'ambar alayhissalom marhamat qiladilarki, "Baynar rajuli va baynal kufri tarkus salati." Imom Ahmad va Imom Muslimning rivoyatlari bilan kelgan bu hadisning mazmuni shulki, inson bilan kufrning o'rtasidagi farq bu namoz. Mu'min bilan kofir o'rtasidagi to'siq bu namoz. Musulmon odamlar namoz o'qolaydilar. Ularga hech qanday bu narsani qiyinlik joyi yo'q, bemalol ado eta oladilar. Qalblarida iymonlari bo'lmasa, Xudodan qo'rqmasalar, u odamlarga namoz o'qish juda ham qiyin. Wa inna halakabiratun illa alal mukhashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Bu namoz shunday bir buyuk vazifa, ulkan vazifaki, bu narsani faqatgina Allohdan qo'rqadigan odamlargina qila oladilar. Allohdan qo'rqadigan, Xudodan qo'rqadigan odamlarning qo'lidan osonlik bilan keladi. Ular ertaga bu dunyodan ketamiz, bu yerda biz abadiy qolmaymiz. Albatta yaratuvchimizni huzuriga borib ro'baro turamiz degan e'tiqod, iymon qalblarda butun bo'lgan odamlar o'qiydigan ibodat bu. Shuning uchun musulmonlar, mu'minlar namoz o'qimasalar ular qo'rqadilar, Allohdan qo'rqadilar. Qayerda bo'lishdan qat'i nazar namozni o'z vaqtida ado etishga harakat qiladilar. Namoz vaqti kelganda bularni dillaridan, xayollaridan, fikrlardan boshqa niyatlar, boshqa xayollar hammasi o'z-o'zidan chiqib ketadi. Faqat Allohnigina o'ylaydilar. Allohdan boshqa narsa ularni xayollariga kelmaydi. Namozni kimki o'qimasa ham bo'laveradi bu narsani, bu befoyda narsa degan niyat bilan agar tarif qilsa, buni kofir deganlar. Ya'ni namozni Alloh buyurgan farz ekanligini inkor qilgan bo'lsa, bu kofir bo'ladi. Lekin dilida u narsani farz ekanligini bilib turibdi. o'qiymiz biz ham deb turibdi. Bu odamga anov so'zni aytib bo'lmaydi. Ammo shu odamlar ogoh bo'lsinlar, shu odamlar tezroq bu yerga o'tsinlarki, biz ham pensiya yoshiga chiqqanda o'qiymiz, xudo xolasa, deb yurilgan gaplar bular birodarlar, puch gaplar. O'sha so'zlari uchun ham rahmat, mayli. Ya kerak emas butunlay degandan ko'ra, yo'q, biz ham o'qiymiz xudo xolasa, biz ham qilamiz shu narsani. Bu hammamizning vazifamiz. Xudo buyurgan farz ekan degan so'zlarni aytganlari uchun rahmat. Alloh o'sha niyatga yetkazsin. Ammo siz bilan mana aytganim bo'lavermaydi-da. Pensiya yoshiga chiqqanda qilaman degan odamlarni qanchalari pensiyaga yeta olmasdan ketib qoldilar axir. Yoki pensiya yoshiga chiqqanda qilaman degan odamlarni ko'plari o'sha yoshga yetgandan keyin ham qila olmayotibdilar axir. Shuning uchun ertaroq boshlash kerak ekan. U vaqtga yetganda xayolingizga hech bir narsa o'qiladigan, namozda o'qiladigan narsalar kirmaydigan bo'lib qoladi ekan. Xotira zaiflashib qoladi. Hozir 10 marta, 20 marta o'qiganda yod bo'ladigan narsa 10 ming marta o'qisangiz ham keyin yod bo'lmaydigan bir holatga borib qolib, qiynalib, afsus va nadomat chekib o'tirmang. Shuning uchun ertaroq hozirdan boshlab o'rganib oling demoqchimiz. Man hafaza alayha kanat lahu nuran va burhanan va najatan yawm al-qiyamati. Kimki bu dunyoda mana shu ibodatga astag'dil berilib, o'z vaqtida o'qib yurgan bo'lsa, dedilar payg'ambarimiz. Qiyomat kuniga borganda atrofni zulmat bosib ketadi, qorong'ulik, zulmat. U yerda yorug'lik beradigan hech bir narsa yo'q, ammo mana shu o'qilgan namozlar insonga bir nur bo'lib keladi ekan. Uni yo'lini yoritadi dedilar. Unga Allohning huzuriga borish uchun, Allohdan yordam so'rash uchun, Allohdan muruvvat kutish uchun hujjat bo'ladi ekan qo'lida. Qo'lingizda hujjat bo'lmasa ishingiz bitmaydi hech qayerda. Oxiratda qo'lingizda hujjat bo'ladigan narsa mana shu namoz bo'ladi. Oxirida najot bo'ladi sizga. Do'zaxdan qutulasiz, azobdan qutulasiz. Ammo kimki bu narsaga berilmagan, bu narsani ado etishga harakat qilmagan bo'lsa, oxiratda unga nur ham yo'q, unga oxiratda hujjat ham yo'q, u bechoraga oxiratda endi do'zaxdan najot ham yo'q degan so'zlarni buni payg'ambar alayhissalom aytibdilar. Wa kana yawmul qiyamati ma'a Qarun va Fir'aun va Haman va Ubay ibn Khalaf. Oxiratga borganda namozni inkor qilib yurgan odamlar, bunga shunday bir bepisandalik bilan nazar solgan odamlar dedilar payg'ambarimiz, bu Qarun bilan Fir'aunlar bilan Homonlar bilan Ubay ibn Khalaf degan bir kofir odam bo'lgan anishlar bilan birga bo'lib qoladi. Nima uchun Qarun deb zikr qilindi? Bu yerda Fir'aun deyildi, yana Homon deyildi. Hozirgi kunda odamlarni, ko'pchiligimizni ibodat qilishdan to'sib turadigan narsalarga payg'ambar alayhissalom mana shu hadislarda ishora qilib ketdilar. Hozirgi mahalda shu ibodatdan to'sadigan narsalarning biri shu mulk, ya'ni hukmdorlik. Qo'lingizda hukmdorlik bor ozgina. Mulk bor, ko'pchilik sizga bo'ysunadi, boshliqsiz deylik. Namoz o'qishdan qo'rqasiz. Namoz o'qiganingizni bilib qolsa, bu namozxona ekan deb ishdan haydavoradi, mansabingizni tortib olib qo'yadi degan xavf bor qo'lingizda. Homon bu Fir'aunning vaziri bo'lgan. Fir'aun o'zi podshoh bo'lgan Misrda. Homon uning vaziri bo'lgan. Yoki bo'lmasam oddiyroq bir kichkina joyda boshliqsiz. Qo'lingizda bir ozgina ta'sir bor sizni. Yana ibodat qilishdan cho'chiysizki, siz shu joyda turib shunday bir narsaga erishib turib namoz o'qiydigan bo'ldingizmi? Deyilgan odamlarni so'zdan qo'rqasiz, yana qo'lingizdan ketib qolmasin deb. Mana shu Fir'aun bilan Homonlarda ham ana shu martaba bor edi. Ularning ham qo'llarida mulk bor edi, mol-u dunyo bor edi, mansab bor edi, obro' bor edi. Ana shu narsalar bularga qiziq tuyuldi. Ko'zlarga chiroyli ko'rindi, lazzatli tuyuldi. Shuning uchun ibodat lazzatidan ular mahrum bo'ldilar. Oxiratdagi martabadan bebahra qoldilar. Ana shular narsalarni aytib payg'ambar alayhissalom aytadilarki, "Hey odamlar, bu martaba, mansab, obro'lar, bu riyosat boshliqliklar ketadi. qo'ylardan ketib qoladi. Shuning uchun ketadigan narsaga berilib qolib, oxiratda kerak bo'ladigandan mahrum bo'lib qolmanglar. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, o'sha fir'avnlar ham shunday martabalar tufayli do'zaxga giriftor bo'ladigan bo'lgan odamlar ana shularning yoniga borib qolmanglar sizlar ham. Qorun juda ham boy odam bo'lgan. Hatto rivoyatlarda aytilishicha Qorunning xazinasini kalisini o'zi 40 ta xashirda yuk bo'lar ekan. Xazinaning kalislari 40 ta xashirga yuklab yurilar ekan. Endi uning xazinasining qancha ekanligini har kim o'zini tasavvuriga sig'dirib olaversin. Ana shularning boyligi topgan molu dunyosi iymondan to'sib qo'ydi. Ko'ziga molu dunyo qiziq ko'rindi, shirin ko'rindi. Ana shuning uchun Alloh taolo uni baxilligi, mumsikligi, xassisligi, iymonsizligi tufayli farishtalarni yuborib shunday ko'tarib molu dunyosi bilan yerga yutqazib, yer bilan yakson qilib tashladi. Yer yutib ketdi uni. Oxiratdagisi esa do'zax yutadi hali. Ana shu dunyoni deb iymondan mahrum bo'lib qolgan odamlar. Shuning uchun ogoh bo'linglar ummatlarim, deyaptilar payg'ambar alayhissalom. Sizlar ham o'sha o'tganlarga o'xshab dunyoni deb, boshqa narsalarni deb, yana shularning yoniga borib qolmanglar deb bizga rahmlari kelgani uchun, bizni yaxshi ko'rganlari uchun shu so'zlarni aytib ketdilar. Shuning uchun ham birodarlar, biz shu savol berganlarga ham, savol bermaganlarga ham, umuman musulmonmiz deb yurgan odamlarga rahmimiz kelganidan, ularni yaxshi ko'rganimizdan, ularni o'zimizni ularga do'st deb hisoblaganimizdan aytamizki, namozni o'qish kerak. Qayerda bo'lsa ham o'qish kerak. Chunki bu dunyoda birga bo'lib yuribmiz, ma'rakalarda o'ltiramiz, xudoylarda osh yeymiz. Musulmon degan nom bilan borib xudoyini oshini yeymiz, o'tiramiz, jam bo'lamiz. Lekin Allohning ibodatini qiladiganlarimiz kam bo'ladilar. Allohning ibodatini qiladigan joylarda osh yo'q. Shuning uchun u yerda hali oshni tepasida jam bo'lgan odamlarni bu yerda ko'ra olmaymiz. Axir bir jam bo'lib qolyapmiz musulmonlarning xonadonlarida. Ertaga endi Alloh taolo oramizni ajratib tashlasa, u yerda biz bitta dasturxon atrofida o'tirib ovqat yeganimizni hisobga olmasdan, ha u yerga ovqat uchun boruvdinglar. Shuning uchun musulmonlar u yoqqa o'tsin, bular bu yoqqa o'tsin deb yarmimizni do'zaxga, yarmimizni esa jannat yo'liga to'g'rilab qo'ysa, axir bu juda ham ayanchli hodisa-ku birodarlar. Bu dunyoda birga yuribmiz, aka-uka deb, yori birodar, oshna og'aynimiz deb, oxiratda ham birga bo'laylik degan maqsadda biz shu so'zlarni aytayapmiz. Shuning uchun ham hammalarni biz masjidga, ibodatga da'vat qilamiz. Mana shu yerga kelib qarang, bu yerda o'tirganlarning maqsadlari nima bularni? Bu yerda biz sizlarga pul yoki oshnon berayotgan joyimiz yo'q. Vaqtingizni ketkazib, deylik sovuqlarda, qahraton qishlarda ana tashqarida o'tirganlar yerni zahiga chidab, zah bo'lsa ham, sovuq bo'lsa ham, yoz kunlarida esa shunday bir jazirama issiq bo'lsa ham bu yerga odamlar kelib, soatlab o'tirishlarini, Allohning huzurida qo'llarini ko'kslarga qo'yib turishlarining sababi nima ekan? Bu yerda pul beriladimi, osh non tarqatiladimi yoki boshqa narsa beriladimi? Hech narsa yo'q. Bu yerga kelgan odamlar Allohdan boshqani roziligi kerak emas ularga. Bular faqatgina Xudodan qo'rqqanliklari uchungina bu joylarga, mana shu yerlarga kelib o'tiribdilar. Demak, shuning o'zidan ham ko'rinadiki, bu ibodat, bu namoz siz bilan bizni birodarlar dunyo parast va mol parast bo'lib qolmasligimiz, o'zimizning manfaatimizni birinchi o'ringa qo'ymasligimiz uchun kafolat beradigan ibodat bu. Shuning uchun mana shu yo'llarni hammaga targ'ib etishimiz kerak, shu yo'llarni ibodatini o'zimizga olishimiz kerak. Misol uchun men eslab o'taman quloqimga chalingan gaplarni. Yoshlarni, farzandlarni masjidga borishdan to'sadigan odamlardan birlari aytadilar ekanki, "Xo'p, masjidga borib namoz o'qiydigan bo'lsang, masjiddagilar senga nima qilib beradi? Masjiddagilar pul bersa, oylik berib tursa, o'sha masjiddagi domlalaring seni institutga olib kirib o'qishga olib kirib qo'ysa, bo'pti, borgin. Bo'lmasam bormagin." Qarang. Ha, birodarlar, yaxshilab bilib olsinlar o'sha odamlar. Biz hech kimga oylik bermaymiz. Biz o'qishga olib kirib qo'ya olmaymiz. biz faqatgina Allohning so'zini aytamiz, Allohning yo'lini ko'rsatamiz. Dunyoga kelib hayot kechirishdan maqsadi faqat institutga kirib o'qish, diplomli bo'lish, ko'proq pul topish, qiynalmasdan, jonini qaytmasdan pul topish bo'ladigan bo'lsa, biz unda odamlarni taklif qila olmaymiz bu yerga. Biz bu yerga shunday kishilarni taklif etamizki, bu yerga taklif etib ularga shunday yo'llarni ko'rsatamizki, bu yo'ldagi odamlar o'zlarini foydalardan kecha oladilar. Bu yerga kelayotgan odamlar qorin bandalar emaslar. Ular nafslardan kechib, mana shu xalqimizning xizmatiga, vatanning xizmatiga tayyor bo'ladigan odamlar bular. Ana shunday bir tayyorgarlik uchun xalqning xizmatiga xolisona labbay deb qo'lini ko'ksiga qo'yib turolaydigan odamlar bo'lishimiz uchun bir tiyin pul olmasak ham, odamlardan rahmat eshitmasak ham, ko'kragimizga orden medallar taqmasak ham, televizorlarga yoki radio, gazet, jurnallarga olib chiqilib maqtalmasak ham, biz xalqning xizmatini qilaveradigan odamlar bo'lishimiz uchun mana shu yerga kelish kerak. Agar ibodatsiz, namozsiz, iymonsiz ravishda ana shu jamiyatni xizmatiga yaraydigan odamlarni tayyorlab yetkazish mumkin bo'lsa edi, nega shunday odamlarni biz ko'rmayapmiz, topmayapmiz? O'sha tarbiya o'choqlaridan tarbiyani olib chiqqan odamlar, tarbiyalanib yuqorilarga ko'rsatilgan odamlardan nega shu biz xalqimiz kutgan ma'nolar, xalq kutgan umidlar amalga oshmaydi hamma yerda? Ana shuning uchun ham tarbiyamiz bu bizni. Payg'ambar alayhissalom Allohning buyrug'ini yetkazib, bolalaringizlarga 7 yoshdan boshlab namoz o'qishni o'rgatinglar degan buyruqni bizga berganlar. Shuning uchun biz farzandlarimizni yoshlik paytlaridan boshlab, go'daklik chog'laridan boshlab Allohning ibodatini qilishga biz o'rgatamiz. Bunga hamma tomondan haqqimiz, huquqimiz bor bu narsaga. Bu bizning tarbiyamiz, farzandlarimizning tarbiyasi. Hali shunday so'zlarni ham aytadilarki, bu qanaqa gap? Namozni yosh bolaga ham namoz o'qitadimi? Qo'ysinglarchi bunday so'zlarni. Katta bo'lgandan keyin o'qib olaveradi-da. Yosh bilgidan boshlab buni qiyna, buni namozga o'rgatish nima keragi bor? Yoshlarga aytmanglar, yosh bolalarga namoz o'qishni gapirmanglar deydigan aqllilar, aqli oshib ketganlar ham yo'q emas. Shularni ham so'zlari quloqimizga chalinib turibdi. Biz bolalarni qiynash uchun, yoshlarga og'irlikni yuklash uchun qilayotganimiz yo'q bu ishlarni. Ana shu yoshlarning kelajagi uchun, kelajakda yaxshi bir inson bo'lsinlar uchun shu so'zlarni, mana shu gaplarni biz aytayotganmiz. Xo'p, mayli bo'lmasam, namoz o'qitmasdan, iymonga chaqirmasdan yaxshi odam bo'lish mumkin bo'lsa, yaxshi odam bo'lsinlar, qilsinlar. Lekin ana shunday qarshilik qiladigan odamlardan birlarini so'zlarini eshiting. Ular tarbiyachi. Ularni shunday tarbiyachi degan otlari bor. Mayli, kim ekanliklarini aytmaylik. Sen borib masjidga ibodat qilgan bo'lsang, nega Xudo seni anu kasalingni tuzatib qo'ymadi deb o'sha bir murg'at qalblik yosh bolaning qalbini jarohatlab, uni tahqirlab, seni Xudoing nimaga bo'lmasam kasalingni tuzatib qo'ya olmadi? Sen borib ovora bo'lib namoz o'qiysan degan so'zlar oliy ma'lumotli odamlarning og'zidan chiqqan so'zlar bulardanlar bular. Kerak bo'lsa bu narsani ham biz hujjatlashtirib berishimiz mumkindir agar talab qiladigan odamlar. Mayli, gap unda emas. Gap shundaki, iymonsiz odam ilm olib osmon va falakka uning ilmi chiqib ketgan bo'lsa-da, lekin e'tiqodi bo'lmasa, birovni e'tiqodini hurmat qilishni ham bilmas ekan. O'zida e'tiqod yo'q, o'zida yo'q narsani birovda ko'rgandan keyin shunga chidab tura olmaydi albatta. O'zida bo'lsa, keyin uning qadrini biladi. Qanday e'tiqod bo'lishdan qat'iy nazar, deylik, botil e'tiqoddir. U odam xristian yo boshqa narsadir, lekin baribir e'tiqod. O'sha e'tiqodini o'zi hurmat qila bilsa, birovni ham e'tiqodini hurmat qiladi. U masjidga borsang, burningni kesib tashlagin, sajda qilganingda bu mushoid beradi, deydi. Yana bir shunaqangi oliy ma'lumotli odamlar. Bu so'zlarni aytayotgan odamlarni o'zlarida demak, e'tiqod yo'q, iymon yo'q. Bunday bechoralardan xalqimiz juda ham ko'p jabru sistamlarni, azob va uqubatlarni ko'rib yotibdi. Biz ana shu narsalar bo'lmasin, odamlarimizga bir yaxshi hayot nasib bo'lsin degan maqsadlarda shu so'zlarni aytayotganmiz. Alloh taolo Qur'oni Karimning Maryam surasida bizdan oldin o'tgan bobolarimiz, ajdodlarimizni zikr qilib maqtagan. Hazrat Odam alayhissalom, Hazrat Ibrohim payg'ambar, o'g'illari Ismoilu va ulardan keyin o'tgan Banu Isroilni payg'ambarlarini zikr etib, bular Allohning buyurgan buyruqlarini o'z vaqtida ado etgan odamlar deb maqtadi. Ammo xuddi shu oyatning davomida Alloh taolo aytadiki, juda bir qayg'uli, juda ham bir odamlarni dillariga tashvish soladigan bir xabarni aytib marhamat etgan.
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.
Lekin ana shunday ulug' yo'lga tushgan odamlardan keyin bir toifa qavmlar keldilar. Ular bobolarini yo'llarini esdan chiqardilar. Otalarini yo'llardan yurishga yaramadilar. Ularni qilgan ishlarini Alloh zikr etib, ana shu ota bobolarini yo'llarini davom ettirishga yaramagan qo'ydilar va o'zlarining shahvatlariga, o'zlarining nafsu havolariga berilib qul bo'lib qoldilar. Endi bular yaqinda katta bir adashgan yo'lga tushib olib, adashishlik zalolatga giriftor bo'lib, yaqinda halokatga uchraydilar degan so'zlarni aytgan. Bu siz bilan bizga ibrat bo'lsin ekan, kim qarang, ana shu namozni esdan chiqarib, o'zlarini nafsu havolarga berilib ketgan odamlar, Odam alayhissalomni farzandlari shular ham. Ibrohim alayhissalomdan yoki ulardan keyingi o'tgan Banu Isroilni qavmlaridan chiqqan odamlar shular. Bu yerda naslu nasab aslo ahamiyati yo'q ekanligini biz yaxshilab bilib olishimiz kerak ekan. Faqatgina amal bilangina Alloh taoloning huzurida martaba topish bu aniq narsa.
Inna fi zalika la ayatan lil mu'minin. اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْمَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Alloh taolo osmonlarni va yerni haqiqat ustida haq bir qonuniyat bilan o'zining hikmati taqozosi ila yaratdi. Mana shu yaralmish bu mahluqotlar koinotlarning zimniga, zamiriga Alloh taoloning haq ekanligini ko'rsatib turuvchi belgilar, nishonalar yashirib qo'yilgan. Mu'minlar uchun, iymoni bor odamlar uchun bu atrofdagi mavjudot va mahluqotlar yaratgan yagona Alloh taologa boshlaydigan bir hujjat, ular uchun bir yo'l. Mana shular sizlarni ko'rgandan keyin ularning iymonlari baquvvat bo'ladi. Iymonlari joyiga kelgan bo'lsalar, Allohga ishongan bo'lsalar, ular namoz o'qisinlar. Namoz o'qigin. Ey Muhammad, biz senga Qur'oni Karimdan nozil qilib bergan narsalarimizni, hukmlarimizni odamlarga tilovat qilib yetkazgin, tushuntirgin va o'zing namoz o'qigin. Chunki namoz bu insonni hamma yaramas ishlardan, munkar narsalardan qaytarib turadi, to'sib turadi. Alloh taoloning zikri ulug' ibodat. Allohning huzurida qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib turishingiz bu buyuk bir martaba. Bundan ham ko'ra buyukroq bir ibodat, bundan ham bir ko'ra buyukroq bir martaba yo'q dunyoda. Alloh taolo sizlarni qilib turgan amallaringizni hammasini ko'rib turadi. o'sha hech kim ko'rmaydigan joyda qiladigan ishlaringizni ko'radi. Odamlarni ichiga kirganingizda ehtimol namoz o'qirsiz, ammo hech kim ko'rmaydigan joyda uxlab qolarsiz. Ana shuni ham Xudo ko'radi. Iymoningiz charxlanadi namoz o'qisangiz. Ertalab turib bomdod namozga turganingizda hech kim sizni ko'rmaydi. Uyingizda eshigini ichidan quplab olib namoz o'qiysizmi yoki bo'lmasam shaytonning qo'ynida mazza qilib pishib, shishib, porsillab uxlab yotasizmi? Buni Xudo Alloh ko'rib turadi. Alloh hammasini ko'rib bilib turguvchi zot. Dilingizda iymon bo'lsa, hech kim ko'rmagan joyda ham dast o'rningizdan turasizda, tahoratni olib, yaratganning xizmatiga shunday qo'lingizni bog'lab turasiz. Valadikrullohi akbar. Allohning zikrini qilish bu ibodat, namoz ulug' narsa. Alloh esingizga kelganda hamma narsani yodingizdan chiqarasiz. Ehtimol ana shu damda siz zavodda ishlayotgandirsiz, ishxonadadirsiz, lekin Allohning zikri keldi, Allohning zikr etishning vaqti keldi. Shuning uchun Allohning ibodati bulardan ham ko'ra, boshqa ishlardan ham ko'ra ulug'roq. Boshqa ishlardan kelayotgan manfaatlar, oqib kelayotgan daromadlar, pul va dunyolardan ham ko'ra Allohning ibodatini qilganingizda keladigan bu manfaat kuchliroq, ulug'roq. Shuning uchun ham hammasini yig'ishtirib, Allohning ibodatiga turing ey musulmon. Ishlayotgan joyingizda agar namoz vaqti kelgan bo'lsa, o'sha ishingizni to'xtatib, borib ibodatingizni qilasiz. Faraz qilaylik, peshin namozi vaqti bo'lib qoldi. Namoz o'qiydigan odam uyidan chiqayotganda g'amini yeb chiqsin, tahoratini qilib pokiza bo'lib chiqsin. Ko'chaga chiqqanda qalbi ham ravshan bo'lib, ko'tarinki bir ruhiyat, ko'tarinki tabiat bilan, yaxshi kayfiyat bilan ishini boshlasin. Ertalab Alloh bilan gaplashib, Alloh bilan va'dalashib, ahdlashib chiqdi bu odam. Alloh aytdiki unga: "Agar sen meni esingdan chiqarmasang, mening ibodatlarimni o'z vaqtida ado etsang, men seni dunyoviy ishlaringni o'zim bitirib beraman", deb Alloh va'dasini olib chiqdi, Allohning va'dasini ertalab. Shuning uchun bu odam ishga borganda ajoyib bir kayfiyat bilan ishni boshlaydi. Xudo xolasa uni ishidan barakot yog'ilib ketadi. O'sha harom xarish, shunday iflos holatda yurib turib ish qiladigan odamlarni keltiradigan foydalarga qaraganda, inshaalloh Alloh taolo mu'min musulmonlarning obro'sini o'zi ko'taradi. Bular ibodatda mustahkam bo'lsalar, o'sha ishlayotgan joylarda barakot yog'ilib ketadi. Buni biz emas, buni Alloh va'da qilib turibdi. Allohning va'dasiga ishongan odamlar amal qiladilar. Allohning va'dasiga ishongan odamlargagina Allohning va'dasi keladi. Ishonmaganlarga kelmaydi. Chunki ishonmaganlar o'sha Alloh qo'ygan shartga yarasha harakat qila olmaydilar. Ana shunday bir yaxshi narsalarni diliga tugib ish boshlaysiz. Oradan biroz muddat o'tib, mana peshin namozi vaqti kelganda, ehtimol tahoratingiz butun bir uyda qilib chiqqan tahoratingiz bilan bemalol namozni o'qib olasiz. Uzog'i bilan, uyog'i buyog'i bilan 10 minut vaqt yetadi sizga peshin namozini ado etish uchun. Ado qilasiz. Siz shu yerda ajralasiz, bilinasizki, dunyoda faqatgina pul topish uchun yashamayapsiz ekansiz. Faqatgina qorin to'yg'azish uchun emas ekan sizni maqsadingiz dunyodan. Demak, sizni maqsadingiz asosan Alloh taoloning ibodatini bajarish ekan. Valadikrullohi akbar. Alloh taoloni ibodatiga kirayotgan paytingizda Allohu akbar degan so'zni aytasiz. Alloh hammadan buyuk zot. Alloh eng ulug' zot degani. Shuning uchun Allohning buyrug'ini qilish kerak hozir degan. O'sha mahalda bittasi kelib, "O'qima bu namozingni bu yerda" deydigan bo'lsa, aytasizki, "Allohu akbar. Alloh sizdan ko'ra buyukroq. Alloh sizdan kattaroq. Alloh sizdan ko'ra qudratliroq zot. Shuning uchun men hozir Allohni aytganini qilib olay, sizniki bir gap bo'lar. Mayli, keyin sizniki ham qilish kerak bo'lsa qilaveramiz" deb "Allohu akbar" degan kalimani aytasizda, eng qudratli bo'lgan o'shalarni sizga zug'um o'tkazayotganlarni million tasini shunday bir ipdan tortib o'ynatib qo'yadigan zotni aytganini qilaverish kerak bo'ladi. Ana shu zotni agar ta'bir joiz bo'lsa etagini mahkam ushlab olgan bo'lsangiz, bu yoqdagilar hammasi milliontasi, milliardtasini gap so'zi, zug'umlari, zo'ravonliklari, dag'dag'ayu do'q popsalari bir pulga ham qimmat narsa bo'lib qolaveradi. Shuning uchun Allohni o'ziga ibodat qilishga Alloh bizni buyuryapti. Allohga ibodat qilishni o'rgansanglar, bir-biringlarga ibodat qilmaysizlar sizlar. Faqat yaratganga ibodat qilasizlar. Xudo dilida yo'q bo'lsa-chi odam, uni ko'ziga bir odam, bir zo'ravonloq, do'q popsasi zo'rroq bo'lib ko'rinsa bechora, ana o'shani ikki og'iz gapi kifoya, ikki og'iz gapirsa o'shanga darrov qul bo'ladi, qoladi. Boshqa yo'l yo'q. Mana shunday balodan, mana shunday ofatdan mu'minlarni Alloh qutqardi. Qutqaradi agar shu yo'lga kirsalar. Allohga shukrki, bu yo'lda yurayotganlar yo'q emaslar. Shuning uchun ham o'sha ishxonalarda yoki boshqa joylarda bo'lib namoz o'qishga qiynalyapmiz deydigan birodarlarimiz yaxshilab bilib olsinlarki, ishxonada bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, bu yer boshqa yer, masjid emas deb namozga qarshilik qilishga hech kimning haqqi yo'q. U davlat bilan din ajralgan degan so'zlarni gapirganlar bu gapni suiiste'mol qilgan bo'ladilar. Davlat bilan din ajralgan degan so'zning ma'nosi shulki, davlat dinga qarshilik qilmaydi. Davlat odamlari sizni namoz o'qiyotganingizda kelib ro'parangizga turib olib, namozingizga qarshilik qilmaydi degan so'z. Shuning uchun agar shu gapni o'zlariga ushlab olgan odamlar bo'lsalar, yaxshilab bilib olsinlarki, bu so'zning ma'nosi shu: qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, namozni o'qilayotganda namozga qarshilik qilish mumkin emas. Biz hali eshitib bilib turibmiz, joy-joylarda insofli odamlar, din bo'lmasa ham, iymon bo'lmasa ham, ba'zilarda ozgina insof bo'lar ekan. O'sha insofli odamlar o'zlarini qo'l ostida ishlaydiganlarga sharoitlarni yaratib berib, alohida xonalarni ajratib, masjid bo'lsin shu yer deb topshirganlarning xabari qulog'imizga kelib turibdi. Ana shunday odamlar masjidlarning yoniga tahoratxonalarigacha qilib berib, hojatxonalarigacha qilib berib, mana shu yerda bemalol tahoratingizni qilasizlar, mana namoz o'qiysizlar deyotgan odamlar ni ham aqli pastroqmikin, ha? Namozga qarshilik qiladiganlar juda ham, ular hamma narsani biladigan, ular bilmaydiganlarmi? Yo'q. Mana shu biladigan odamni so'zi shuki, zamonni tushungan, zamonaning oqimi, odamlarning kayfiyatini oldindan ko'ra bilgan aqlli rahbar bo'ladigan bo'lsa, hech qachon namoz o'qiydiganlarga qarshilik qilmaydi. Ammo oyog'ini tagidan naryog'ini ko'rmaydiganlar bo'lsa, unda har narsa qilishi mumkindir. Ammo sizdan biz yaxshi bilib olaylikki, bunga qarshilik qilishni hech kimning haqqi yo'q. Hamma joyda, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, biz bu Allohning ibodatini ado etishga harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Bu yerda birodarlar bizga diniy idoradan bir xatni topshirgan edilar. Xatning mazmuni shundan iboratki, ehtimol mana shu hozirgi mavzuimizga shu narsani bog'lasa ham bo'ladi. Bu ko'p tomonlama narsa. O'zingizga ma'lum bo'lgan Toshkent chigir zavodini yangi sexlari ishga tushirilayotgan ekan. Shu yerga ishchi kuchi yetishmayapti degan bir iltimos bilan diniy idoraga o'sha zavodni rahbarlari murojaat qilgan ekanlar. Bular ana shu so'zni xalqqa yetkazinglar, musulmonlarga. Chunki bu narsa albatta foydadan xoli emas degan bir takliflar qo'yilgan edi. Bizga ham ma'qul keldi shu narsa. Ya'ni mu'min musulmonlar hamma yerda ishlashlari kerak bo'lgan odamlar. Faqatgina shu burchak-burchaklarga, qishloqlarga, shaharni tashlab qochib chiqib ketaveradigan yo'lga buyurmaydi Alloh taolo. Hamma yerda ishlasinlar, hamma yerda o'zlarini ko'rsatsinlar. Shuning uchun yoshlarimiz, agar ishlashni, ishga kirishni istab yurgan yoshlarimiz bo'lsalar, biz ham maslahat berardik, ana shu chinni zavodiga borib ishlasalar, ishga kirsalar. Albatta, agar u yerda bir ko'pchilik bo'lib kiriladigan bo'lsa, o'sha yerda ish boshlanadigan bo'lsa, ehtimol musulmonlar u yerda ibodat qilishlarini joriy etsinlar o'zlari. Ya'ni u yer har xil odamlar ishlaydigan joy, bizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz faqatgina musulmonlarni ishlaydigan joyini topishimiz kerak degan ba'zi bir mulohazalar, fikrlar ham bor. Shuning uchun ham bu narsani men qo'shimcha qilib aytayapmanki, o'sha yerga borib ishlang ham, tirikchilik qiling, maosh oling, halol rizqingizni topib yeng, lekin o'sha yerda ibodatingizni qiling. Bu sizning haqqingiz. Bemalol o'sha yerda ish vaqtida bo'lsa ham, o'shandan bir vaqtni ajratib namoz o'qishingiz bu mumkin narsa, qonuniy narsa.